oo ka batay tirada lacagta dollarka ee taali suuqyada.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya hivi sasa. Ni Jumanne, Septemba 17, mwaka huu wa 2024. Tunasikika kupitia radio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Radio Citizen ya nchini Kenya. Vilevile tunapatikana kupitia Radio Free Africa, RFA, ya nchini Tanzania, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, zaidi ya watu 12 wauawa huku hospitali na majengo kadhaa yakichomwa moto katika jimbo la Ituri mashariki mwa Kongo. Je, wakazi wanasemaje?
Sisi kama wananchi wa Ituri, shida yetu tunaomba amani, lakini hatujui kama sisi kama wakaaji tufanye nini, kwa sababu tumechoka sana. Mauaji ilianza tangu mwaka 2017, lakini mpaka leo hakuna solisio kumambo ya Ituri. Government ya Kinshasa na government ya etat de siege imeshindwa.
Katika taarifa nyingine, shirika la Msalaba Mwekundu linasema juhudi zaidi zinahitajika kuchukuliwa katika kukabiliana na mafuriko ya mara kwa mara barani Ulaya.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi hapa na kusomea habari za dunia.
Russia imekubaliana ujenzi wa bomba la mafuta huko Jamhuri ya Kongo, kwa mujibu wa amri ya serikali iliyochapishwa Jumatatu jioni. Bomba hilo litaunganisha bandari ya magharibi ya Point Noir na mji mkuu wa Brazzaville. Moscow imesema kuwa mradi wa pamoja wa ujenzi wa barabara wa bomba hilo utaifanya Russia kudhibiti 90% ya taasisi hiyo. Masuala ya kiufundi na kiuchumi yataelezewa katika mkataba wa makubaliano. Russia iliahidi kutoa fedha, vifaa na wafanyakazi kwa ajili ya ujenzi wa bomba pamoja na kujaza mafuta bomba hilo wakati itakapohitajika. Jamhuri ya Kongo inatarajiwa kukubaliana na kanuni mbalimbali za afueni kuhusu kodi. Israel imetangaza Jumanne upanuzi wa vita vyake dhidi ya Hamas ili kujumuisha lengo la kuwawezesha wakazi wa kaskazini mwa Israel kurejea katika majumba yao walikohamishwa kutokana na mapigano kati ya wanajeshi wa Israel na wanamgambo Hezbollah katika mpaka wa Israel na Lebanon. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imesema baraza la mawaziri la usalama limeidhinisha hatua hiyo Jumatatu jioni. Hezbollah, mshirika wa Hamas, ilianza mashambulizi yake ya karibu kila siku muda mfupi baada ya vita vya Gaza kuanza na kuwalazimisha maelfu ya watu kuyakimbia makazi yao. Hezbollah, ambayo kama Hamas inaungwa mkono na Iran, imesema itasitisha mashambulizi hayo kama kutakuwa na makubaliano ya kusitisha mapigano kwa Gaza. Juhudi za kufanikisha sitisho la mapigano zimeendelea kwa miezi kadhaa, huku maafisa wa Marekani, Misri na Qatar wakijaribu kutafuta misingi itakayokubaliwa na wote Israel na Hamas. Wakati wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anasafiri leo kwenda Misri, huku juhudi zikiendelea kuwashirikisha washirika muhimu wa kikanda katika Mashariki ya Kati kutathmini pendekezo la kusitisha mapigano. Mali ilisema Jumanne kuwa mji mkuu Bamako ulikuwa umedhibitiwa baada ya waasi kushambulia shule ya mafunzo ya kijeshi na maeneo mengine majira ya alfajiri, wakifyatua risasi ambazo zilisikika kote mjini humo. Mapema asubuhi ya leo, kundi la magaidi lilijaribu kuingia katika shule ya kijeshi ya Faladi. Operesheni za kuwasaka kwa sasa zinaendelea, jeshi limeeleza katika taarifa yake. Limetoa wito kwa wakazi kukaa mbali na eneo hilo na pia kusubiri mawasiliano rasmi. Serikali ya kijeshi imekuwa ikisema kuwa baadhi ya maeneo nyeti ya mji mkuu yalishambuliwa ikiwemo shule ya mafunzo ya kijeshi. Ilisema jeshi limewarudisha nyuma magaidi waliohusika na shambulio hilo na liliwasii raia kuendelea na shughuli zao za kila siku. Shule ya mafunzo ya kijeshi iko Faladi, wilaya iliyopo kusini mashariki mwa Bamako karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa. Chama kikuu cha upinzani nchini Ghana, National Democratic Congress NDC, kimefanya maandamano kote nchini humo hii leo kuongeza wito wao wa kutaka ukaguzi wa kina kwenye daftari ya kuandikisha wapiga kura ikiwa ni miezi mitatu kabla uchaguzi wa rais. NDC imeituhumu tume huru ya uchaguzi kwa kurekebisha daftari la wapiga kura ili kukipendelea chama tawala cha New Patriotic NPP na mgombea wake makamu rais Mahamudu Bawumia. Abdushakur Abord na ripoti ifuatayo.
Mgombea wa serikali Bawumia anakabiliwa na ushindani mkubwa kutoka mgombea anayewakilisha upinzani, rais wa zamani John Mahama. Maelfu ya wafuasi wa NDC walishuka katika miji kwenye majimbo yote 16 nchi hiyo hii leo wakiimba nyimbo za kisiasa na kubeba mabango inayotaka tume ya uchaguzi EC kuacha wizi na kuacha wananchi kuamua, na mabango mengine yakisema bila daftari safi hakuna amani. Upinzano dai kwamba tume ya EC imeshirikiana na chama cha NPP kuongeza majina ya watu 1050 waliofariki kwenye daftari wapiga kura, wamehamisha kura kwa njia sizo halali na kutoaandika majina ya wapiga kura walio halali. EC imekanusha tuhuma hizo ikisema hazina msingi wote na kurudia kusema kwamba kuonesha hadharani hivi karibuni kwa daftari hiyo ilikuwa na nia ya kuruhusu marekebisho na kuhakikisha uwazi unaonekana. Mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha NDC Johnson Asedu Neketa alihutubia umato wa watu katika mji mkuu wa Accra kabla ya kuwasilisha malalamiko kwa EC, akionya uwezekano wa kutokea athari kutokana na wizi wa uchaguzi. Anasema kile wanachofanya ni kujaribu kuzuia kuzuka kwa vita nchini humo. Mvutano huu wa kisiasa unajitokeza wakati nchi ikitayarisha kwa uchaguzi muhimu mwaka huu pale rais Nana Akufo-Addo akiacha madaraka baada ya mihula yake miwili na kumwachia naibu wake Bawumia kuchukua uongozi wa chama cha NPP.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington. Serikali ya Rais Nicolas Maduro iliongeza mbinu za ukandamizaji za kuyavunja maandamano ya amani na kuendeleza madaraka baada ya uchaguzi uliokumbwa na utata nchini Venezuela mwezi Julai. Ripoti ya Umoja wa Mataifa imesema Jumanne. Mamlaka za uchaguzi zilimpatia Maduro ushindi huo bila kuonyesha hesabu ya matokeo ya kura, lakini upinzani ulisema mgombea wake Edmundo Gonzalez alishinda kwa kishindo hesabu ya kura ikithibitisha hilo. Zaidi ya darzeni mbili ya watu waliuawa katika maandamano huku wengine 2400 walikamatwa. Ujumbe wa Umoja Mataifa unaotafuta ukweli ambao uliwahoji watu 100 kadhaa kwenye maeneo mbalimbali au katika nchi nyingine kwa kuwa ulinyimwa fursa ya kuingia Venezuela umesema mamlaka zilijaribu kuvunja upinzani, kuzuia taarifa huru na kuzuia maandamano. Ndege za kivita za China zilifuatilia ndege ya kijeshi ya Marekani kupitia eneo nyeti la mlango wa bahari wa Taiwan leo Jumanne, jeshi la China limeeleza. Ndege hiyo ya Marekani aina P-8A Poseidon ilikuwa katika na ndege na upelelezi yenye uwezo wa kurusha makombora ya vifa marefu dhidi ya manowari, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na People's Liberation Army Eastern Theater Command. Vikosi vya jeshi la China viliandaa ndege za kivita ili kufuatilia na kuangalia safari za ndege ya Marekani na kuishughulikia kwa mujibu wa sheria, alisema Li Shi, kanali mwandamizi na msemaji wa komandi hiyo. Mwanamume mmoja raia wa Ufaransa mwenye miaka 71 alikiri mahakamani leo Jumanne kwamba kwa karibu mwongo mmoja alikuwa akimlewesha mke wake, wakati huo akiwaalika darzeni ya wanaume kumbaka mwanamke huyo na yeye mwenyewe pia alifanya hivyo vivyo. Aliomba msamaha kwa mkewe pamoja na watoto wao watatu. Leo ninathibitisha kuwa pamoja na wanaume wengine hapa mimi ni mbakaji, Dominique Pelicot aliambia mahakama. Walifahamu kila kitu, hawawezi kusema vinginevyo. Ushahidi wa Dominic ni wakati muhimu zaidi, hasa katika kesi ambayo inaishutumu na kuitikisa Ufaransa na kuongeza ufahamu mpya juu ya manyanyaso ya kingono. Mwanamuziki mashuhuri Sean Diddy anakabiliwa na makosa matatu ya serikali kuu, ikiwa ni pamoja na njama, ulanguzi wa ngono na usafirishaji kwa kujihusisha na ukahaba, kwa mujibu wa hati ya mashtaka iliyotolewa leo Jumanne. Diddy mwenye umri wa miaka 54, mwanamuziki, alikamatwa Jumanne usiku kufuatia mwaka mmoja ambao kazi yake ikiingiliwa na kesi kadhaa akishutumiwa kwa manyanyaso ya kimwili na kingono. Mark Agnifilo, wakili wa Diddy, amesema amesikitishwa na uamuzi wa mashtaka usio na haki kwa rapa na mzalishaji wa muziki. Sean Diddy ni mwanamuziki nguli ambaye amekuwa mfanya biashara, mwanafamilia na mfadhili ambaye alitumia muda wa miaka 30 iliyopita kujenga himaya yake, akiwapenda watoto wake na kufanya kazi kuinua jamii ya watu weusi, Agnifilo alisema Jumatatu usiku.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba watu 12 wameuawa, hospitali kuchomwa moto na nyumba zaidi ya 40 kuchomwa moto pia na wapiganaji wenye silaha wilayani Jungu mkoani Ituri kaskazini mashariki mwa Kongo. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka mashariki mwa Kongo.
Wakazi wa kijiji cha Jina na Fataki wilani Jugu mkoani Ituri wasikitishwa na vitendo vya kinyama vinavyotekelezwa na makundi yenye silaha mkoani Ituri, ambako watu 12 wakiwemo watoto 9 wameuawa. Diedonelosa Dekana ni mratibu wa mashirika ya kiraia mkoa wa Ituri.
Wanamgambo wa Kodeko waliweza kuingia kwa Jina mahali wanaua watu 2 na walipora butiki ama duka 12, zaidi ya nyumba 40 ziliweza, nyumba ya wakaaji 40 ziliweza kulunguzwa. Usiku mapema waliweza kuingia tena kwa Fataki mahali wameua watu 19, ni watoto wasioeneza mwaka 18 na mmoja ni mama. Wale watu waliweza kuuawa mapema leo.
Wakaazi wakishutumu serikali ya Kinshasa kushindwa kuwachukulia hatua wapiganaji wa Kodeko na Zaire wanaopigana kati yao kila siku, akisema Mugisa Tibasima Emmanuel, mkazi wa Ituri.
Sisi kama wananchi wa Ituri, shida yetu tunaomba amani, lakini hatujui kama sisi kama wakaaji tufanye nini, kwa sababu tumechoka sana. Mauaji ilianza tangu mwaka 2017, lakini mpaka leo hakuna solution kwa mambo ya Ituri. Government ya Kinshasa na government ya etat de siege imeshindwa. Kwa hivyo sisi kama wananchi hatujui nani atatusaidia. Tumeachiliwa na watu wameuliwa na Kodeko inaua gisi inataka, na hatujui nani mwenye atatusaidia kwa Ituri.
Makundi hayo ikipigania eneo zinazokuwa na madini, kama anavyosema Costa Sambagalwa, mkazi wa Bunia.
Serikali inafanya yote itaweza, lakini watu wale wanakuwa wakipigania kitu gani? Wanapigania madini. Watu wale vigundi Kodeko na Zai wanapigania madini.
Wananchi wakiomba serikali kuwakamata viongozi wa makundi yenye silaha na kuwafikisha mahakamani kwa tuhuma za uhalifu, akisema Diedonelosa.
Wanatuua watu, wataenda na hakuna yenye inafanyika. Hii ndio inawapa kichwa nguvu, wamepata ile uodari ya kuendelea kuua hivi. Kwa sababu tuko katika nchi ambayo inatetea haki ya binadamu, hakuna mtu anaweza kulamuka na kuenda kuua watu sawa anayetaka, sawa anakata nyasi. Hapana, government lazima aweze kuangalia mambo haya vizuri.
Jeshi la serikali limekwenda eneo hilo kujaribu kuhudumisha usalama. Ituri kwa muda mrefu imeshuhudia machafuko inayofuatia mauaji kutoka kwa makundi ya wapiganaji, wote wakiwa ni vijana wa mkoa huo tajiri kwa madini kutoka mashariki mwa Kongo. Mimi ni Oser Malvika wa Sauti Amerika.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kenya na Tanzania zimeahidi kutekeleza mkakati wa pamoja wenye vipengele 15 vya kulinda mto Mara kama ekolojia muhimu ya mbuga ya Masai Mara na Serengeti inayokabiliwa na tishio la uharibifu wa binadamu na mabadiliko ya tabia nchi. Basi kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, nchi hizo mbili na wataalam wa hifadhi hizo wamekutana nchini Kenya kwa maadhimisho ya 13 ya siku ya Mara huko Masai Mara.
Kenya na Tanzania na wajumbe kutoka mataifa hayo, washirika, watafiti, wahifadhi na wakazi wanaoishi katika mfumo ekolojia wa Mara wamekuwa kikutana nchini Kenya kwa ajili ya maadhimisho ya 13 ya siku ya Mara kwenye eneo la Masai Mara, kubuni njia mbalimbali za pamoja za kulinda na kuhifadhi mto huo ambao ni tegemeo kubwa na muhimu la maji kwa wanyamapori, hasa nyumbu, mamba na viumbe wengine hai ambao ni vivutio katika hifadhi ya Mara na Serengeti wanaoishi katika mto Mara. Viongozi wa nchi hizi mbili wameahidi kuharakisha juhudi zinazoendelea za ushirikiano za kulinda mfumo ekolojia unaohudumia mamilioni ya watu na wanyamapori katika nchi hizi mbili. Aidha, wataalamu wanaeleza kuwa juhudi za kukuza uhifadhi wa mto Mara zinastahili kujijenga kwenye ushirikiano na uhamasishaji wa kweli wa rasilimali zilizotokanazo na mto huo kwa nchi zote mbili, kuhimiza uhifadhi ufaao na kuondoa hofu ya uharibifu na changamoto nyingine ambazo ni vitishio vinavyokabili mto Mara, anavyoeleza Daktari Nano Anei, mojawapo wa wajumbe wa Tanzania kwenye mkutano huu.
One of the greatest heritage of East Africa is Serengeti and Masai Mara. Conserving Masai Mara and Serengeti is a great thing for East Africa and the heritage of the world.
Mabadiliko ya tabia nchi, mabadiliko ya mtiririko wa mito na shughuli za binadamu na shinikizo linaloongezeka la mazoea ya matumizi ya ardhi yasiyoendelevu, ongezeko la idadi ya watu zinatajwa kama hatari kubwa kwa viumbe hai na jamii zinazotegemea mfumo ekolojia wa Mara, na iwapo juhudi za pamoja haziwezi kuchukuliwa, wataalamu wanaonya mto huo utaathirika, anavyoeleza Daktari Masinde Bwire, katibu mtendaji wa kamisheni ya taasisi ya Ziwa Victoria.
The river has a direct impact about diverse of the region, including the world renowned Masai Mara Serengeti ecosystem, a global treasure and the UNESCO World Heritage Site.
Aidha, Daktari Bwira anaeleza kuwa sera, ujuzi na uzoefu utasaidia katika kuongoza juhudi za pamoja za kulinda na kurejesha ekolojia ya mto Mara kwa manufaa ya nchi hizo mbili, kunawiri mtiririko wa maji na kuimarisha ustawi wa hifadhi ya Masai Mara na hifadhi ya taifa ya Serengeti.
Is not only a vital ecological resources but also an economic lifeline for millions of our people who depend on its resources for livelihood.
Maazimio hayo ya juhudi za pamoja kwa nchi mbili yaliwekwa saini na katibu wa kudumu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wa Kenya, Abdi Dubat, na Evans Mtambi ambaye ndiye mkuu wa mkoa wa Mara na kiongozi wa ujumbe wa Tanzania. Justus Namu, mfuatiliaji wa uhifadhi wa wanyamapori nchini Kenya, anaeleza kuwa ushirikiano, ubunifu na uhamasishaji wa rasilimali ni muhimu katika kulinda na kuhifadhi mfumo huo.
Yote inategemea maji ya mto wa Masai Mara, ambao huo mto vyanzo vyake ni Mau. Kwa hiyo bila huo mto hatuna Serengeti na hatuna Mara. Kwa wakati huu hizo gazi zote zimekutana, itakuwa ni vyema wakuja na mkataba maalum kuhusisha, tunasema kwa integrated regional plan, haswa mito yenye inapita katikati mwa hizo hifadhi zote.
Mto Mara ni kivutio kikubwa cha asili cha maelfu ya watalii kwenye mbuga za Masai Mara na Serengeti, kushuhudia nyumbu wanaovuka kwa wingi kutoka Tanzania kwenda Kenya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kwingineko, shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Mwezi Mwekundu IFRC limesema kwamba uwekezaji wa kuweza kustahimili mafuriko badala ya kukabiliana nayo unahitajika, kwa kuwa mafuriko huenda yakawa jambo la kawaida huko Ulaya kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Harrison Kamau anaisimulia ripoti hii.
Darzeni ya miji na vijiji kote Ulaya ya kati imeshuhudia uharibifu mkubwa uliosababishwa na mafuriko hivi karibuni, ambayo pia yameua takriban watu 19. Mito inaendelea kuvunja kingo katika Jamhuri ya Czech, wakati mto Danube ukiendelea kufurika huko Slovakia na Hungary, huku Austria na Romania zikiripotiwa kushuhudia mafuriko pia. Mkuu wa afya, majanga, hali ya hewa na dharura kutoka shirika la IFRC, Andres von Weissenberg,
ameonya kuwa mafuriko hayo ambayo yametajwa kuwa ya kihistoria hivi karibuni yatakuwa ni tukio la kawaida litakalokuwa likitokea mara kwa mara, wakati mwingine kila mwaka na kuendelea mbele.
When we look at what's happening, this is exactly what we can expect and what we have seen.
Tukitazama kinachoendelea sasa hivi, hicho ndicho tumeshuhudia kikiongezeka katika miaka ya nyuma. Unakumbuka mafuriko ya Ujerumani, Uholanzi na Ubelgiji mwaka 2021. Tulishuhudia mafuriko makubwa ya Slovakia mwaka mmoja uliopita. Tumeshuhudia mvua zisizotarajiwa. Katika siku za hivi karibuni kuna baadhi ya sehemu kama Austria ambazo zimepokea hadi mililita 400 za mvua. Hivi ni viwango vya juu sana.
Ufadhili wa kuweza kudhibiti majanga ungali unatolewa kidogo kidogo kote duniani. Bado hatujafikia malengo. Fedha nyingi za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa hutumika katika kupunguza makali ya mafuriko. Tunahitaji kufanya zaidi, amesema Weisenberg. Mpaka kati ya Czech na Poland ni miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi tangu mwanzoni mwa wiki, kutokana na takataka zilizotupwa mtoni na maji kuharibu miji, daraja pamoja na majengo.
So significant steps are being made by us and by authorities in understanding.
Hivyo tunapiga hatua kadhaa pamoja na maafisa husika katika kuelewa na kukubaliana kwamba tunahitaji kujifunza kuishi na hali hii. Muda wa kudhibiti pekee umekwisha. Tunaelewa kwamba katika miongo ijayo mafuriko yataongezeka. Hata hivyo, ufadhili wa kujitayarisha kwa hali unajikokota kote ulimwenguni, na kwa hivyo tunahitaji kuongeza juhudi.
Wakati huo huo, waziri wa mambo ya kigeni wa Uingereza David Lammy amesema mapema leo kuwa masuala ya hali ya hewa na majanga ya kiasilia yatakuwa kipaumbele kwenye sera za kigeni za taifa hilo. Alitangaza hayo alipokuwa anazungumza kwenye bustani ya Kew Gardens mjini London. Lammy ametaja tishio la mabadiliko ya hali ya hewa kuwa hatari kuliko ugaidi au beberu. Pia ametangaza kurejeshwa kwa wawakilishi maalum kwa ajili ya mabadiliko ya hali ya hewa, wadhifa ambao ulifutwa na utawala uliondoka mwaka jana. Wataalamu wa masuala ya uchumi na biashara wanashauri mataifa ya Afrika Mashariki kujitahidi kuimarisha usawa katika mazingira yanayofanikisha ujasiriamali wa wanawake wa eneo hilo. Hii ni baada ya utafiti uliofanywa na shirika la Grace Marshall Trust kuonyesha vikwazo katika kupata rasilimali ya fedha na soko kama changamoto za msingi zinazowakabili wanawake wajasiriamali katika mataifa hayo. Licha ya hivyo, elimu ya juu, ubunifu na maarifa yamewasaidia wanawake wengi wajasiriamali kujiendeleza katika biashara na kuchangia ukuaji wa kiuchumi. Mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka Mombasa ameandaa makala ya wanawake akiangazia swala hilo.
Subira Zingizi ni kijana mjasiriamali mjini Mombasa anayetengeneza na kuuza bidhaa zinazotengenezwa kwa nazi. Yeye hutengeneza mafuta ya nazi ya kujipaka, ya kupika na pia yanayotumika kwa matibabu watu wanapokandwa.
Nimefanya degree yangu ya finance Kenyatta University na nimefanya kazi katika mashirika mbalimbali kiasi cha kuwa nikaacha na kuja kuhudumia mradi wangu kamili wa kufanya mafuta ya nazi.
Elimu yake kuhusu masuala ya fedha na biashara pamoja na tajiriba ya ajira ya miaka 8 katika sekta hiyo imempatia Subira msingi thabiti wa kuwa na malengo endelevu ya kiuchumi kwa manufaa yake na jamii.
Kutokana kule nilikotoka hakuna makampuni mengi ambayo yanafanya mafuta. Kwa hivyo ilinigharimu mimi muda mkubwa kufanya research kujua maeneo mbalimbali wanafanyaje ili kupata bidhaa bora. Pale tumefikia tunaweza sema kuwa tumesonga. Sasa hivi tuna bidhaa ambayo tumeikamilisha ambayo ni mafuta ya nazi asili yale meupe.
Katika biashara hii iliyoanza mwaka 2022, Subira anawahusisha wanawake na vijana wakulima kutoka majimbo jirani ya Mombasa ambao wanazalisha malighafi anazotumia. Hatua hii imetoa nafasi ya ajira na ukuaji wa kilimo nchini Kenya. Juhudi zake zimechangia ukuaji wa uchumi na mazingira salama. Kando na Subira, Nasra Mbarak mwenye umri wa miaka 30 ni mjasiriamali mwingine wa kike, mwanzilishi na mkurugenzi katika kampuni ya bidhaa za urembo ya Fukiza Products. Amefahamika sana kwa kutengeneza na kuuza bidhaa za urembo kama vile udi na mafuta yake. Ingawa Nasra hakupata elimu ya juu kuhusu ujasiriamali, mafunzo ya wazazi wake yalimwelekeza katika biashara anazofanya akianza kwa biashara ndogo ndogo.
Maisha kidogo ilikuwa hainiruhusu kuendeleza masomo yangu. So nikaona kuliko nikae, wacha nifanye kazi, na hiyo kazi niliokuwa nikifanya by time ilinifanya nikajisomesha kompyuta, nikapata kazi nzuri ikawa inanisaidia. Na hiyo kazi demo nikifanya ilikuwa ni pesa napata zaidi ya kujiendeleza kibiashara.
Bidii yake Nasra imemtambulisha na kumpa umaarufu na kuchangia jina la kampuni yake Fukiza kuwa chapa maarufu mjini Mombasa.
Natumia talanta yangu kwenda kufundisha kama orphans, like instead of kwenda kuwapatia chakula ama pesa ama nini, nawafundisha na wao ili na wao wapate kile kipaji kinawaingililia kila siku, upate riziki yao.
Takwimu kutoka shirika la Grasa Machel Trust linaloshughulikia haki za wanawake na watoto barani Afrika zinaonyesha wajasiriamali wa kike katika ukanda wa Afrika Mashariki ni vijana walioelimika, wengi wao wakimiliki shahada au shahada ya uzamili katika sekta mbalimbali. Asilimia 69 ya idadi yao waliohojiwa wako kati ya umri wa miaka 20 hadi 40. Tatizo lao kubwa ikiwa kupata fedha za kupanua biashara zao kutokana na vikwazo vingi kando na kufikia masoko mbalimbali. Ela Wafula ni mtaalam na mshauri wa biashara nchini Kenya.
Wanawake wajasiriamali mara nyingi wanakumbana na changamoto mbalimbali katika safari yao hii ya kibiashara. Hapa Kenya wana kadhaa ya changamoto ambazo wanapitia kama upatikanaji wa mikopo na uwekezaji kutokana na vikwazo vya jinsia katika sekta hiyo ya kifedha hapa Kenya. Kwa hivyo mikakati inahitajika ya kuhakikisha tunaweza kukabiliana na kuweza kupeana mikopo na ambayo yanaleta malipo halisi.
Ela ambaye anashirikiana na afisi ya ubalozi wa Marekani nchini Kenya katika mradi wa elimu kuhusu uwezeshaji wa wanawake wa jasiriamali AWE, anaeleza kuwa ingawa wengi wameelimika, wanakosa mbinu muhimu za kusimamia biashara katika uchumi wa kisasa. Anasema serikali zinahitaji kuweka sera rafiki kukuza biashara za wanawake, kuwaelimisha kuhusu uendeleshaji biashara, ujuzi wa teknolojia ya kusimamia biashara, kubuni majukwaa ya wanawake kuungana na kusaidiana kwa elimu ya kitaalam, huku jamii ikielimishwa kuhusu umuhimu wa kuwaruhusu wanawake kujihusisha na biashara. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Asante sana Salma Mohamed kwa makala hiyo ya wanawake. Sasa tunapoelekea kukamilisha matangazo yetu hivi leo, hapa muktasari wa habari naye mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Russia imekubaliana ujenzi wa bomba la mafuta huko Jamhuri ya Kongo kulingana na amri ya serikali iliyochapishwa Jumatatu jioni. Israel imetangaza Jumanne upanuzi wa vita vyake dhidi ya Hamas ili kujumuisha lengo la kuwawezesha wakazi wa kaskazini mwa Israel kurejea katika majumbani walikohamishwa kutokana na mapigano kati ya wanajeshi wa Israel na wanamgambo wa Hezbollah katika mpaka wa Israel na Lebanon. Mali imesema Jumanne kuwa mji mkuu Bamako ulikuwa umedhibitiwa baada ya waasi kushambulia shule ya mafunzo ya kijeshi na maeneo mengine majira ya alfajiri, wakifyatua risasi ambazo zilisikika kote mjini humo. Chama kikuu cha upinzani nchini Ghana, National Democratic Congress NDC, kimefanya maandamano kote nchini humo hii leo kuongeza wito wao wa kutaka ukaguzi wa kina kwenye daftari ya kuandikisha wapiga kura, ikiwa ni miezi mitatu kabla uchaguzi wa rais. Serikali ya Rais Nicolas Maduro iliongeza mbinu za ukandamizaji za kuyavunja maandamano ya amani na kuendeleza madaraka baada ya uchaguzi uliokumbwa na utata nchini Venezuela mwezi Julai, ripoti ya Umoja Mataifa imesema Jumanne. Ndege za kivita za China zilifuatilia ndege ya kijeshi ya Marekani kupitia eneo nyeti la mlango wa bahari wa Taiwan leo Jumanne, jeshi la China limeeleza.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi Abdi Shakur Abud, mwelekezi Fiona Wamai, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.